Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k samotným správam. Ja by som dnes začal horúcou novinkou a za mňa veľmi zaujímavou spoločnosť Tether, ktorá stojí za najväčším stablecoinom na trhu USDT. Totiž oznámila dve zaujímavé veci. Vybrala veľké množstvo peňazí z bank a ide nakupovať bitcoiny, takže poďme si to zhrnúť. Najprv tie výbery z bank. Tether oznámil vlastne 15. mája, čiže nejaké 2-3 dní dozadu, že vybral z bank v prvom kvartáli celkovo 4,8 miliardy dolárov. K 31. decembru mal v bankách 5,3 miliardy dolárov, ktorými kryl USDT v obehu. Teraz tam ostalo len 481 miliónov dolárov. Nešpecifikoval, o aké banky ide, ale urobil tak potom, ako začali bankrotovať Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate a naposledy aj First Republic Bank. A do značnej miery to môže byť ovplyvnené tento krok aj problémami konkurencie, teda spoločnosti Circle, ktorá stojí za stablecoinom USDC, tam mala veľké problémy vlastne, kedy USDC stratil svoj peg k americkému dolaru, teda jeden USDC nebol rovný americkému dolaru. Potom ako zbankrotovala Silicon Valley Bank a Circle mal v tejto banke 3 miliardy dolárov. No a kým sa tá situácia nevyriešila, vlastne americká vláda neoznámila, že bude kryť všetky tie vklady tých investorov v tejto banke, tak v podstate ten USDC mal problém vrátiť sa späť k tomu pomeru 1:1 k americkému dolaru. No a teda Tether sa rozhodol, že on teda nebude riskovať tie svoje držby v týchto ďalších bankách, žiaľ neboli špecifikované, a teda vybrali ich a určite vás zaujíma, čo s nimi spravil. Čiže išlo o 4,8 miliardy dolárov a Tether ich presunul do amerických štátnych dlhopisov a jednodenných repo operácií zaistených štátnymi dlhopismi. Aktuálne drží v jednodenných repo operáciách 7,5 miliardy dolárov. Ak chcete vedieť, čo to je, tak tu na tomto žltom stĺpčeku v článku na kryptonovinky.sk to nájdete, hej, tento žltý stĺpček, takže nejdem vás tým zdržiavať, sú to skôr také technické definície. Každopádne poďme k druhej správe, ktorá súvisí s Tetherom. Tether odhalil včera, že ide nakupovať aj bitcoiny. On vlastne už pred tými 3 dňami odhalil, že 4% rezerv pre krytie stablecoinu USDT má v zlate a v iných cenných kovoch a asi 1,8% rezerv má v bitcoinoch, čo je vlastne prvýkrát potvrdil, že drží aj bitcoiny. Na svojej súvahe išlo o približne 1,5 miliardy dolárov. Zvyšných zhruba, zaokrúhlime to, 85% svojich rezerv pre krytie USDT bolo a podľa všetkoho aj je v hotovosti v krátkodobých vkladoch a predovšetkým štátnych dlhopisoch. No a poďme vlastne k tomu, čo oznámil v súvislosti s bitcoinom, uviedol, že odteraz 15% svojich čistých realizovaných prevádzkových ziskov bude používať na kúpu bitcoinu, čiže ide akumulovať ďalej bitcoin. Tiež oznámil, že všetky bitcoiny si ponechá vo vlastnej správe, čiže nebude hľadať pre úschovu týchto bitcoinov nejakého custody správcu, čiže nebude to mať u napríklad Coinbase. Dôvod, prečo sa Tether rozhodol akumulovať bitcoiny, odvodený od skutočnosti, že bitcoin sa mu javí ako najlepší dlhodobý uschovateľ hodnoty, ktorý to dokázal svojim rastom v poslednom 10-ročí a aj v časoch zlyhaní tradičných finančných systémov. CTO Tetheru, ten človek, ktorý najčastejšie je spomínaný v súvislosti so všetkými krokmi Tetheru, Paolo Ardoino, uviedol, že najväčšia kryptomena na svete, čiže Bitcoin s jeho decentralizovanou povahou a rastúcim prijatím sa stáva stále čoraz obľúbenejší medzi inštitucionálnymi aj drobnými investormi. Z tohto všetkého vyplýva, že v podstate Tether ako keby začal raziť takúto stratégiu podobnú tomu, čo robí spoločnosť MicroStrategy, čiže prechádza na ten bitcoinový štandard. Tether má stále kontroverznú povesť, nie každý je presvedčený o tom, že rezervy Tetheru sú kryté na 100%, aj keď Tether si začal robiť tie kvázi audity u jednej z najväčších účtovných firiem v Európe, BDO, a vraj teda ešte tie väčšie auditorské spoločnosti, ako sú KPMG, z tej top štvorky, a tie vraj teda odmietajú urobiť Tetheru audit a z toho dôvodu teda proste má len v úvodzovkách ten audit od spoločnosti BDO, tak ťažko povedať, no ako ja im do brucha nevidím, ale za mňa je pomerne upokojujúce, že napriek všetkým tým problémom, ktoré kryptotrh zažil od v podstate jesene 2022, ale vlastne nie od jesene 2022, v podstate od nejakej jary alebo začiatku leta 2022, kedy v podstate padla Luna, algoritmický stablecoin UST, potom začali krachovať Voyager, Celsius, samozrejme FTX, teraz začali padať americké banky, Circle a jeho USDC stratil svoj peg k americkému doláru, tak toto ten Tether nejakým spôsobom zvláda perfektne a ten stablecoin USDT naozaj ani na chvíľu nestratil výrazným spôsobom svoj peg k americkému doláru, čiže sa javí, alebo teda funguje tak, ako by ten stablecoin naozaj fungovať mal. No a teraz, že teda Tether ide nakupovať Bitcoin, neviem sám povedať, že či to teda vnímam ako bitchy signál alebo nie, lebo ak sa pozrieme na Tether ako na spoločnosť, v prípade ktorej ste si úplne neni istý tým, že je úplne že 100% košer, tak z tohto pohľadu by to mohlo byť pre vás nepríjemné, pretože nechcete, aby bitcoiny držal niekto, kto ich môže potom v prípade veľkých problémov hneď vysypať. A vlastne niečo také robila napríklad aj Terra v roku 2022. Na druhú stranu, keď tu máte silnú inštitúciu na spôsob MicroStrategy, ktorá v podstate ako keby signalizovala, že prechádza na bitcoinový štandard, tak je to niečo, čo by vás teda tešiť mohlo a zároveň je to samozrejme informácia sama o sebe, že tu máte opäť veľkého kupcu, ktorý je odhodlaný a pripravený kupovať ďalšie bitcoiny. Čiže má to svoje plusy aj minusy, toto znamenie Tetheru, ale ja som hlavne potešený teda zatiaľ z toho, že teda Tether problémy kryptotrhu alebo aj vo všeobecnosti všetky problémy zvláda, lebo naozaj, či už Tether drží bitcoiny alebo nie, samotný krach tejto spoločnosti teoreticky, a dúfam, že sa neudeje, by mal pre kryptotrh určite veľmi vážne dôsledky a zrejme v tomto smere by to prekonalo aj tie dopady krachu FTX. Takže z tohto pohľadu ja dúfam, že sa nič také neudeje. Poďme k ďalším správam. Poďme k MicroStrategy. Prezident MicroStrategy Michael Saylor, on už nie je CEO tejto firmy, ale teda z môjho pohľadu je to stále ten hlavný predstaviteľ tejto firmy, len on oznámil, že sa ide viac venovať Bitcoinu, preto je teraz prezidentom. Na Twitteri naznačil, že v podstate budujú ďalší bitcoinový produkt. Tentokrát nejde o to, že idú teda kupovať ďalšie bitcoiny, aj keď ďalšie nákupy bitcoinov firmou MicroStrategy sa určite nedajú vylúčiť, ale teraz majú budovať produkt postavený na bitcoinovej sieti aj s podporou technológie Lightning Network, čiže druhej vrstvy bitcoinu pre rýchle a instantné platby. A ten produkt by mal byť zameraný na podnikateľské subjekty, teda predpokladám, že obzvlášť v Spojených štátoch amerických, ktoré zvažujú v podstate nejaký prechod na bitcoinový štandard, ale zatiaľ sa k tomu neodhodlali. A inak povedané, ja veľmi laicky z toho, čo rozumiem, tak Michael Saylor v podstate oznámil, že idú v podstate sa špecializovať na korporáty, ktoré chcú veľmi jednoduchým spôsobom začať budovať svoje podnikanie na bitcoine, vrátane toho, že budú fungovať v nejakom účtovnom systéme, ktorý využíva bitcoin od miest, teda výplat zamestnancom až po platby partnerom obchodným a tak ďalej. A toto všetko by teda malo fungovať na nejakom bitcoinovom ekosystéme. Mark Palmer, ktorý je analytikom Berenberg Capital Markets, uviedol, že tento plán môže vytvoriť MicroStrategy alebo vytvoriť z MicroStrategy priamu potenciálnu konkurenciu pre Coinbase napríklad a jej produkty. A dokonca pre MicroStrategy to môže byť lepšia pozícia, než v ktorej Coinbase alebo nejaké ďalšie kryptofirmy, burzy obzvlášť, ktoré ponúkajú takéto služby, pretože napríklad Coinbase je pod centrom pozornosti regulátorov na čele zo SEC. Kým MicroStrategy ako spoločnosť, ktorá nie je burzou, neponúka kupu a predaj kryptomien ani žiadne stakingy a tak ďalej, takéto problémy nemá. Čiže oni keby začali ponúkať takéto v podstate služby, ktoré by umožnili firmám prejsť do toho bitcoinového ekosystému od tých platieb až po ďalšie rôzne veci a dokonca aj s využitím Lightning Network, tak by to mohlo byť zaujímavé z tohto pohľadu aj pre akcionárov a to ten Mark Palmer teda povedal, že z tohto pohľadu sa mu zdajú tie akcie MicroStrategy možno atraktívnejšie než akcie Coinbase. To nie je investičná rada. V americkom senáte sa medzi tým riešili opäť kryptomeny v súvislosti s pojednávaním, na ktorom bol Scott Shaya, to je bývalý predseda zbankrotovanej banky Silicon Valley Bank, nie kryptomenovej banky, ale zbankrotovanej banky z Kalifornie, ktorá sa výrazne špecializovala na startupy a teda prijímala aj vklady mnohých kryptomenových spoločností. Ten Scott Shaya sa totiž včera v tom americkom senáte, vo výbore amerického senátu, snažil akoby hodiť vinu bankrotu Silicon Valley Bank na kryptomeny, za čo ho poriadne zgrilovala americká senátorka Cynthia Lumisová, ktorá je známa ako fanúšička kryptomien, človek, ktorý kupuje Bitcoin napríklad. A tá uviedla, že, a budem ju citovať, vyzerá to tak, že došlo k snahe o odklon viny od, na vkladateľov, ktorí obchodujú s digitálnymi aktívami, a na regulátorov, ale vy sám ste žiadnu vinu nepriznal. Čiže ako keby on povedal, viete, za to môžu tí, ktorí podnikajú s kryptomenami, vkladali nám tam peniaze do tej banky, regulátori to zle nastavili a ono to kvôli tomu zbankrotovalo. Ona teda upozornila, že to teda nie je úplne prístup, ktorý by asi očakávali, a že skôr on ako vedúci predstaviteľ tej banky, podobne ako CEO Gregory Becker, by mali povedať, že to ich podnikanie, proste to vedenie tej banky nebolo úplne ideálne, a z toho dôvodu sa dostali do tých problémov, ktoré viedli napokon k jej bankrotu. No a pikoškou je napríklad aj to, že ten Gregory Becker, CEO bývalý Silicon Valley Bank, a ten Scott Shay si plánujú vyplatiť miliónové bonusy za vedenie tejto banky napriek tomu, že skrachovala. No a v tom senáte sa včera riešilo napríklad aj to, že Elizabeth Warrenová, no je inak pritom známa ako veľká kritička kryptomien a človek, ktorý sa snaží presadiť rôzne veľmi prísne kryptoregulácie, tak tá Warrenová sa snaží zamedziť aj tomu, aby si títo dvaja páni vyplatili tie vysoké bonusy, chce na to predstaviť nejakú ďalšiu legislatívu. Čo ja sledujem tú Warrenovú, tak tam mám pocit, že píše každý týždeň nový zákon, to len taká pikoška na záver tejto správy. Poďme do Pakistanu. Tam sú kryptomeny vo veľmi zlej pozícii, teda ak ich chcete kupovať cez centralizované riešenia. Ministerka financií Pakistanu Aisha Gauss Pašová totiž uviedla, že idú v podstate kryptomeny v Pakistane úplne zakázať a akékoľvek kryptomenové služby, pričom sa odvolala, že je to aj dôvod vyplývajúci z požiadaviek FATF, ktorý zatlačil na Pakistan, zaradil totiž Pakistan do šedého zoznamu, ktorý zahŕňa krajiny, ktoré považuje za nedostatočné v opatreniach v boji proti praniu špinavých peňazí či financovania terorizmu. No a teraz ten FATF vyčiarkol Pakistan z toho zoznamu, ale jednou z podmienok vraj bolo aj to, aby bojovali proti kryptomenám, čiže Pakistan sa v podstate rozhodol, že teraz všetko, čo sa týka kryptomien, bude v Pakistane zakázané. Pakistanská kryptomenová komunita na to samozrejme reagovala veľmi negatívne a tvrdí, že v podstate opäť si našli nejakého vynika ich problémov, ale tie problémy pakistánskej ekonomiky súvisia s úplne inými vecami než s kryptomenami. Takže k tomu toľko. Ďalšia správa sa týka altcoinu Filecoin. Ten má, no, nechcem povedať, že problémy, ale ten bol najnovšie označený americkou komisiou pre cenné papiere a burzu, teda SEC, ako cenný papier. Totiž spoločnosť Grayscale Investments podala na SEC žiadosť o to, aby jej povolila spustenie fondu Filecoin Trust, ale teda SEC odvetila, že chce, aby Grayscale stiahla túto žiadosť, pretože ten Filecoin je z ich pohľadu neregistrovaný cenný papier. Grayscale odvetila niečo v tom zmysle, že oni si nemyslia, že je to neregistrovaný cenný papier a chcú teda naďalej schválenie tohto investičného produktu. Medzi tým má problémy Binance s vkladmi a výbermi v austrálskom dolári. Spoločnosť, ktorá im zabezpečovala tieto vklady a výbery, oznámila, že teda už nechce ďalej podnikať s Binance. Možno to súvisí s tými všetkými poplašnými správami ohľadom Binance, a teda Binance uviedla, že hľadá alternatívneho partnera. Teda aktuálne zatiaľ, že výbery nejakým spôsobom fungujú a fungujú aj vklady, aj výbery cez bankové karty, ale pokiaľ ide o tradičné bankové výbery a tie sú teda v ohrození a vklady už sa nedajú vôbec realizovať na Binance v austrálskom dolári. Binance teda informuje, že sa to snaží čo najskôr vyriešiť cez skrz iného providera. No a posledné dve správy sa dneska budú týkať Ripple. Najprv správa o tom, že Ripple, teda spoločnosť, ktorá stojí za kryptomenou XRP, kúpila poskytovateľa tokenizačných služieb a custody služieb zo švajčiarska firmu Metaco za $250 miliónov. Ripple uviedla, že touto akvizíciou rozširuje svoje podnikateľské portfólio o custody služby a vysporiadanie tokenizovaných aktív. Ripple zároveň odhaduje, že inštitucionálny trh s úschovou kryptomien dosiahne do roku 2030 hodnotu $10 biliónov a oni jednoducho chcú byť pri tom, čiže chcú sa zamerať aj na tento segment, chcú, aby u Ripple si v podstate inštitúcie uschovovali kryptomeny skrz to, že teda vlastne odteraz už aj túto švajčiarsku firmu. Custody služby sú niečo, na čo sa naozaj vyzerá to, tak špecializujú viacerí giganti. Nasdaq aj Bank of New York Mellon naznačili v priebehu posledných mesiacov, že tiež chcú spustiť custody služby pre bezpečnú úschovu kryptomien, lebo v tom vidia jednoducho príležitosť zarobiť si, lebo veľké inštitúcie tie asi nebudú za bežných okolností také odvážne, aby si držali v úvodzovkách, teraz to vravím, bitcoiny na trezoroch a podobne, ale skôr preto hľadajú nejakého custody správcu, hlavne ak teda nie sú dostatočne znali v tej danej veci, a preto sa očakáva, že tento trh s tými custody poskytovateľmi môže byť dosť veľký v nasledujúcich rokoch. No a poďme k poslednej správe, tá sa týka opäť Ripple, ako som to už vravel. Včera rasla hodnota kryptomeny XRP o vyše 8%, totiž trhy reagovali pozitívne na najnovšie informácie zo súdneho sporu medzi Ripple a Americkou komisiou pre cenné papiere a burzu. Tie sa súdia v podstate už nejaké necelé 3 roky, tuším, a možno to už budú aj 3 roky, ohľadom toho, či XRP je cenný papier alebo nie. SEC teda tvrdí, že áno, ale Ripple sa snaží na súde obhájiť, že XRP nie je cenný papier, a teda odmietla v podstate dospieť nejakému vysporiadaniu zo SEC a všetko potiahla až na americký súd. No a teraz Ripple dosiahla v podstate dosť významné víťazstvo čiastkové, totiž americký súd zamietol žiadosť SEC, aby boli zatajené informácie, ktoré sa týkajú, a teda zatajené v tom zmysle, že ten súd by na to nemal prihľadať, bývalého finančného riaditeľa, alebo teda riaditeľa finančnej divízie SEC, Williama Hinmana, ktorý v roku 2018 mal povedať, že Ethereum nie je cenný papier. No a SEC chcela, aby na tieto vyjadrenia teda americký súd neprihliadal, ale to sa jej nepodarilo presadiť, a okrem toho, že aj toto vyjadrenie Hinmana z roku 2018 bude brané v rámci toho finálneho rozsudku v úvahu, tak v úvahu budú, alebo majú byť brané aj ďalšie rôzne spisy, e-mailové komunikácie a rozhovory medzi predstaviteľmi SEC v tých predchádzajúcich rokoch, ktoré by mohli načrtnúť, ako napríklad sa tá SEC stavala k tomu, ako vníma Ethereum, ale aj ďalšie kryptomeny, a kto vie, možno tam budú zmienky aj o XRP. Vo všeobecnosti, napríklad tu je tweet Breda, alebo neviem, či je tu, ale je tu, áno, to je tweet Breda Garlinghausa, CEO Ripple, že to vnímajú ako veľký úspech a myslia si, že toto by mohlo prispieť k tomu, že by napokon ten súdny spor zo SEC vyhrali a teda de facto by obhajili, že XRP kryptomena nie je cenný papier. Ja som veľakrát vravel, že toto bude veľmi dôležitý precedens pre kryptomeny, obzvlášť altcoiny. SEC totiž považuje väčšinu kryptomen za neregistrované cenné papiere, čiže vznikli nelegálne. Ak Ripple vyhrala tento súdny spor a teda v podstate dokázala pred súdom, že XRP nie je cenný papier, tak v podstate tá SEC by sa dostala do veľmi komplikovanej pozície, ak by chcela takéto obvinenia v budúcnosti vzniesť aj voči iným kryptomenám. Naopak, ak by SEC vyhral tento súdny spor, tak by to bolo zlé určite pre XRP firmu Ripple. Asi by to znamenalo, že by sa museli stiahnuť z amerického trhu, pokiaľ ide o kryptomenu XRP. V tom zmysle, že americké burzy by ju asi nemohli ďalej ponúkať. No a určite by to nebolo nič priaznivé ani pre ostatné altcoiny. Pokiaľ ide o Bitcoin, tam zatiaľ SEC sa javí tak, že vníma Bitcoin ako komoditu, nie ako cenný papier, ale ono sa tiež smerom do budúcnosti nedá vylúčiť, že toto môže tiež vnímať inak. Díky, že ste tu boli. Ak sa vám dnešná rubrika páčila, díky, že kliknete na like, dajte odber, ak ste tu noví, alebo ste to náhodou stále nespravili. Mňa to veľmi poteší a motivuje do ďalšej práce. No a dnes príďte určite aj o 10:00, bude tu opäť rubrika Trhy dnes s prehľadom toho najzaujímavejšieho z globálnych trhov. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.